Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
палітвязні Андрэй Саннікаў і Дзмітрый Бандарэнка на волі. Андрэя Саннікава выпусцілі ў суботу ўвечары, Дзмітрыя Бандарэнку ў нядзелю раніцы. Сёння праваслаўныя вернікі адзначаюць Вялікдзень.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Беларусі сёння каля 9-й гадзіны раніцы з Магілёўскай калёніі нумар 15 быў вызвалены Дзмітрый Бандарэнка. Давераная асоба кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, каардынатар Еўрапейскай Беларусі. Напярэдадні з Наваполацкай калёніі быў вызвалены сам кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў. Каментуючы сваё вызваленне напярэдадні, Саннікаў сёння допусціў, што гэта верагодна з'яўляецца ходам Александра Лукашэнкі ў нейкай ягонай гульні, нацэленай на замірэнне з Захадам.
Я думаю, некая гульня і ідэя была. Я прыгадаў, як вызвалялі ў верасні. Там таксама з'явілася паведамленне, што вызвалі, а невядома было, каго вызвалі. І зараз яны думаюць, сочаюць рэакцыю, што будзе, калі мяне выпусцяць, Дзіму.
Еўракамісар у пытанні пашырэння і палітыкі добрасуседства еўразвязу Штэфан Фюле у сваю чаргу падкрэсліў, што вызваленне двух палітвязняў недастаткова для паляпшэння еўрапейска-беларускіх дачыненняў. Вызваленне спадара Саннікава і спадара Бандарэнкі – гэта базавы першы крок, якога варта было чакаць, асабліва ў сітуацыі, калі ачольнік дзяржавы паабяцаў памілаваць тых, хто аб гэтым папрасіў. Хаця асабіста я мяркую, што гэта супраць прынцыпаў сучаснай Еўропы і парушае чалавечую годнасць – змушаць людзей прызнавацца ў тым, чаго яны ніколі не рабілі, у той час, як іх адзінае злачынства было ў тым, што яны выказалі сваё меркаванне. Еўразвяз неаднаразова падкрэсліваў, што ўсе палітвязні павінны быць вызваленыя і рэабілітаваныя, і толькі тады мы можам уважаць аб нармалізацыі дачынення ў Зменскам. Вызваленне спадара Саннікава і спадара Бандарэнкі адбылося ў гэтым кантэксце і, адпаведна, з'яўляецца першым крокам з тых, што павінны быць учыненыя за гэтым, заявіў еўракамісар. На гэты момант спецыяльнымі заявамі вызвалення Саннікава і Бандарэнкі сёння павіталі таксама верхоўная прадстаўніца еўразвязу Кэтрын Эштэн, віцэ-прэм'ер Ірландыі, якая цяпер старшынёй ў АБСЕ, Эйман Гілмар, прэзідэнт Эстоніі Хендрык Кілвес, спецыяльны дакладчык па рэпа Беларусі Андрэс Хэркель, прэсавая служба МЗС Польшчы. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. У Сырыі сёння ў выніку абстрэлу ўрадавымі войскамі правінцыі Хомс загінулі прынамсі 6 чалавек, былі пашкоджаны некалькі дамоў. Пра гэта паведамілі сёння тамтэйшыя апазіцыйныя актывісты. На амерыканскім кантыненце ўдзельнікі саміту арганізацыі амерыканскіх дзяржаў, які праходзіць у калумбійскім горадзе Картахена, выказалі сёння надзею, што да ўдзелу ў наступных самітах будзе дапушчана таксама Куба. У горадзе Бану на паўночным захадзе Пакістану з турмы сёння раніцы збеглі амаль 400 зняволеных пасля таго, як на турэмны комплекс напала група ваяўнікоў, узброеных вінтоўкамі і гранатамётамі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.